Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată ce vă propunem din agenda globală a zilei. Performanța economică a României ne plasează pe unul din primele locuri în Uniunea Europeană. Creșterea economică a UE se confirmă, deși nu la nivelul scontat. România rămâne în proiectul World Cleanup Day și pregătește ediția de anul acesta. Avem un preview la ziua Marinei Militare de mâine și manifestările de la Constanța. Difuzăm astăzi a doua parte a interviului cu excelența sa, doamna Tamar Samaș, ambasadorul Israelului la București, dedicat în special relațiilor internaționale ale Israelului. Sunt numai câteva teme, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Eurostat a publicat astăzi date preliminare din care reiese că economia Uniunii Europene, nu doar cea din zona euro, a crescut, dar nu conform așteptărilor. Iar rezultatele Institutului nostru de statistică spun că România rămâne printre țările cu performanță economică bună în prima jumătate a acestui an. Aveți o privire comparativă comentată de Iulian Olescu.
Conform primelor date de tip semnal publicate astăzi de Eurostat, în trimestrul 2 al acestui an s-a înregistrat o creștere economică de 2,2% comparativ cu perioada similară a lui 2017, atât în zona euro cât și în întreaga Uniune Europeană, iar față de primele 3 luni ale anului, creșterea a fost de 0,4%. Tot astăzi, Biroul de Statistică Europeană a făcut publice și cele mai recente date privind evoluția producției industriale. În iunie, acest indicator, consemnând o scădere față de luna precedentă de 0,7% în zona euro, cifra fiind ajustată sezonier, și de 0,4% în toată Uniunea. Comparativ cu luna iunie 2017, se înregistrează însă creștere cu aproximativ 2,5%. Analistul economic Aurelian Dochia spune că unele dintre aceste cifre confirmă tendințe sesizate deja în ultima perioadă privind evoluția economică a Uniunii Europene.
Probabil că cel mai important de observat este faptul că există o încetinire a creșterii la nivelul Uniunii Europene și asta vine pe fondul în care tensiunile comerciale de diverse naturi în comerț internațional s-au amplificat. Uniunea Europeană este foarte integrată în schimburile internaționale și din acest motiv este relativ vulnerabilă la aceste schimbări de atitudine în comerț și asta explică într-o anumită măsură încetinirea creșterii din Uniunea Europeană. Totuși, dacă o luăm ca tendință anuală, creșterea rămâne la un nivel rezonabil pentru Uniunea Europeană. Dezamăgirea este numai față de speranțele care se clădiseră la un moment dat, spre sfârșitul anului 2017, în legătură cu reviriment al acestei creșteri în Uniunea Europeană. Ultima cifră care arată o scădere a ritmului producției industriale în Uniunea Europeană în luna iunie față de mai 2018 nu este un semnal decisiv. Nu trebuie să generalizăm cifrele privind tendințele de la lună la lună, dar este clar că pe total există o încetinire a creșterii în Uniunea Europeană.
În ceea ce privește România, aceasta a înregistrat în prima jumătate a anului o creștere economică de 4,2% față de perioada similară a lui 2017, pe seria care ține cont și de elementele legate de sezonalitate și de numărul de zile lucrătoare, după cum indică primele date de tip semnal publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Produsul intern brut în trimestrul 2018 a fost în termen real mai mare cu 1,4% comparativ cu trimestrul precedent. Față de aceeași perioadă anului trecut, produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 4,1% pe seria brută și cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, țara noastră situându-se între primele trei state europene, după Polonia și Ungaria. Aurelian Dochia.
România rămâne printre țările care au o performanță bună, atât în ceea ce privește creșterea în general, care s-ar putea situa undeva în jur de 4% pentru anul 2018, cât și în ceea ce privește producția industrială. În România nu s-a înregistrat o scădere a producției industriale, așa cum s-a observat în Uniunea Europeană. Pentru România, deși cifrele par bune și încurajatoare, trebuie totuși să remarcăm faptul că această creștere, care ar putea să fie de 4% pentru 2018, este insuficientă pentru angajamentele pe care le are bugetul în acest an. Este construit pe o creștere de 5,5% și evident că această creștere în momentul de față devine foarte improbabilă și există riscul ca până la sfârșit deficitul bugetar să depășească plafonul de 3%.
Estimările de tip semnal privind evoluția produsului intern brut sunt mai puțin precise și se bazează pe un set limitat de date, însă sunt publicate mai devreme decât primele date provizorii.
Pe 15 septembrie este Ziua Națională a Curățeniei, iar Asociația de Mediu Let's Do It Romania încearcă să strângă 1 milion de voluntari pentru a reuși să ridice cât mai multe deșeuri abandonate de pe teritoriul întregii țări. Campania a fost lansată astăzi, iar voluntarii sunt așteptați să se înscrie sau să semnaleze locurile în care se află gunoaiele cu ajutorul aplicației Harta Deșeurilor, ce poate fi descărcată de pe internet. Acțiunea din România se înscrie într-una similară la nivel mondial, un proiect prin care organizațiile de mediu, specialiștii și unele autorități fac curățenie și atrag atenția asupra faptului că poluarea ne poate afecta irreversibil planeta. Bogdan Isopescu vine cu detalii de la lansarea campaniei în România.
Pe 15 septembrie 2008, un grup de estonieni lansau prima acțiune de curățenie națională și reușeau în doar 5 ore și cu doar 50.000 de voluntari să strângă de pe teritoriul țării lor peste 10.000 de tone de deșeuri. Acțiunea a prins pe plan mondial și de atunci, în fiecare zi de 15 septembrie, voluntari din întreaga lume încearcă să strângă cât mai multe din deșeurile abandonate în localități sau în natură. Anca Baniță, coordonatorul proiectului din România, spune că e mult de strâns.
În fiecare an, între 4,8 și 12 milioane de tone de plastic ajung în oceane sau, din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat și cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani. Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deșeurilor. Un român produce anual 254 de kilograme de deșeuri și mai puțin de 10% sunt reciclate. Nu stăm bine nici la implicare socială. România este pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, cu doar 3,2% dintre români implicându-se în acțiuni de voluntariat.
În ultimii 8 ani, Let's Do It Romania s-a transformat în cea mai mare mișcare socială, care în fiecare zi de 15 septembrie a reușit să strângă un total de 18.000 de tone de deșeuri cu 1,5 milioane de voluntari. Cantitatea pare spectaculoasă pentru România, însă la un calcul simplu vedem că estonienii sunt de 7 ori mai eficienți sau mai harnici decât noi. Dincolo de cantități, contează însă și ideea de voluntariat, ideea de solidaritate sau sentimentul că e bine să faci bine. În cazul de față, curățenie în locul în care trăiești și respiri. Solistul trupei Vank, Cornel Ilie.
Așa cum suntem noi construiți ca popor, nu o să ne schimbăm niciodată la nivel de prevenție și să ne adunăm în comunități foarte mari, ci cred că merge schimbarea om cu om. Cred că așa funcționează cel mai bine, chemând om cu om, român cu român, cred că trebuie să ne strângem 1 milion de vecini care să facem treabă și să facem țara asta mult mai curată.
Organizatorii Zilei Naționale a Curățenii din România spun că semnalele sunt încurajatoare, cel puțin din partea autorităților. Participă 1900 de primării, ministere, organizații non-guvernamentale și chiar voluntari dintre deținuți. Mihai Alainache, purtător de cuvânt al administrației penitenciarelor.
Pentru cei care poate nu știu, voluntariatul în sistemul penitenciar, ca metodă, ca demers de reintegrare socială, poate mobiliza resurse extraordinare, necesare facilitării tranziției persoanelor private de libertate către acea viață liberă.
Până pe 15 septembrie, toți cei care vor să fie voluntari de Ziua Națională a Curățeniei se pot înscrie pe pagina de internet a Let's Do It Romania sau pot semnala locurile unde sunt aruncate gunoaiele descărcând aplicația Harta Deșeurilor. Până acum au fost semnalate 1600 de mormane de gunoi.
Cum se pregătește județul Alba pentru această acțiune, ne spune Andreea Bogdan.
1 milion din populația României în aceeași zi la curățenie. Acesta este obiectivul la care vor să ajungă organizatorii proiectului World Cleanup Day 2018 pentru România. Astăzi, proiectul s-a lansat și la Alba Iulia. Florin Râșteiu, coordonatorul județean al proiectului.
Noi încercăm pe scurt să mobilizăm 1 milion din populația României, adică 5% din totalul de oameni, să iasă în aceeași zi la curățenie împreună. Nu contează că sunt din organizații diferite, că au scopuri diferite, aici ne unim toți ca să facem o planetă mai curată. Pentru că nu există o planetă B și dacă noi nu ne facem planeta mai curată, nimeni nu o să facă asta. Rugăm toată lumea, indiferent mic, mare, din orice organizație, din orice instituție din județul nostru, să vină în 15 septembrie la ziua de curățenie, să ne ajute să ne facem noi județul mai curat și să ne îndeplinim toate targetele.
Florin Râșteiu, coordonatorul județean al proiectului, mai spune că pentru județul Alba, miza este de a convinge peste 18.000 de voluntari să participe la acțiune. De asemenea, în această perioadă, cei din Alba strâng și fonduri pentru achiziționarea materialelor necesare, saci, mănuși și apă. Iar mai trebuie până în ziua curățeniei încă 28.000 de ron. Pe 15 septembrie se va face curățenie în întreg județul, îndeosebi în zonele vulnerabile. Ziua Mondială a Curățeniei este cel mai mare eveniment din istorie pentru curățenia într-o singură zi a întregii planete. România face parte încă de la început din rețeaua internațională, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie. Let's Do It Romania România a fost cel mai mare proiect de implicare socială organizat în țara noastră. Din 2010 și până în prezent, Let's Do It România a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică. Organizatorii speră la cel puțin 5% din populația planetei pentru Ziua Mondială a Curățeniei, 15 septembrie 2018.
Fii pe fază și nu rata nicio repriză din meciurile tale preferate. Cu Orange Love vezi cele mai tari meciuri din Liga Campionilor începând cu 21 august. Iar din 20 septembrie urmărește meciurile din Europa League, totul pe Look TV HD și Look Plus. Detalii în magazine și pe orange.ro.
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Continuăm agenda globală. Marinarii au făcut exerciții de pregătire pentru ca totul să iasă ca la carte mâine, când au loc ceremonii speciale de Ziua Marinei. La Constanța, spectacolul naval și demonstrațiile militare încep la ora 10. Și-au anunțat participarea președintele României Klaus Iohannis și ministrul apărării Mihai Fifor. În premieră, între navele care vor defila prin fața tribunei oficiale, se numără și nava italiană Palinero, la bordul căreia a urcat astăzi corespondentul nostru de la Constanța, Sorin Cealera.
Printre zecile de nave care au participat ieri la repetiția generală pentru spectacolul naval de Ziua Marinei s-a aflat și velierul Palinuro. Nava școală italiană a executat un salut pe vergi alături de bricul Mircea. Comandantul vasului, comandor Giuseppe Valentini, s-a arătat încântat de colaborarea cu forțele navale române. Am făcut câteva trasee împreună. Am văzut programul de mâine, este foarte bogat și interesant, plănuit în cele mai mici amănunte de forțele navale române, care au fost gazde perfecte pentru noi. Marinarii români ne-au făcut să ne simțim cu adevărat printre profesioniști, dar și printre prieteni. Întotdeauna dau răspunsul potrivit la momentul potrivit. Așa că pentru noi a fost foarte ușor să lucrăm cu ei și o plăcere. Palinuro are o istorie interesantă. Construită în 1934 în Franța, la Nantes, și-a început activitatea ca navă de pescuit în Oceanul Atlantic, iar după al doilea război mondial, în 1951, a fost achiziționată de marina italiană. A intrat în serviciu 4 ani mai târziu, în 1955, și de atunci servește ca navă școală pentru subofițeri și studenții Academiei Navale Italiene. Cei 84 de membri ai echipajului vor participa mâine la Ziua Marinei. Colonelul Andrea Tiveron, atașatul militar al ambasadei Italiei în România, s-a aflat astăzi la bordul navei.
We've been privileged to receive an invitation from the Romanian Navy.
Am fost privilegiat să primim invitația forțelor navale române de a participa la Ziua Marinei. E un semn de prietenie, de colaborare, nu doar între forțele navale, ci și între popoarele noastre. Avem același drum, valori comune în care credem. Așa că suntem fericiți să fim aici cu voi și să celebrăm mâine acest mare eveniment. Astăzi dimineață, pe faleza din fața comandamentului flotei, batalionul de sprijin al forțelor navale Ovidiu s-a primit drapelul de luptă din partea conducerii Ministerului Apărării Naționale. Viceamiralul Alexandru Mărșu, șeful statului major al forțelor navale și reprezentanții eșaloanelor superioare ale Marinei Militare Române au acordat distincții, embleme și medalii unor militari care s-au distins prin rezultate deosebite obținute în activitățile de instruire. Tot aici, Ziua Marinei va fi sărbătorită mâine printr-o festivitate amplă. Spectacolul naval va începe la ora 10 și se va încheia în jurul orei 12 și 30 de minute. Garda de onoare și detașamentele de militari din forțele navale române împreună cu militari din Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și din Ucraina, care participă în premieră la sărbătorirea Zilei Marinei Române, vor defila pe faleza din fața comandamentului flotei.
Continuăm în emisiunea Agenda Globală. Dacă ieri, în prima parte a interviului, ambasadoarea Israelului la București, excelența sa, doamna Tamar Samaș, s-a referit la relațiile Israelului cu România, a doua parte vizează poziția țării sale pe scena internațională. Excelența sa vorbește despre relațiile complicate cu Uniunea Europeană, prietenia istorică cu Statele Unite ale Americii, tensiunile cu palestinienii, dar și despre cum își petrece timpul liber în capitala României. Un interviu în exclusivitate realizat de Dragoș Ocârlan.
La 1 ianuarie, România va prelua președinția semestrială a Uniunii Europene. Care sunt așteptările statului Israel?
We have complicated relations with the European Union.
Relațiile noastre cu Uniunea Europeană sunt complicate. Avem relații bilaterale bune cu aproape toate țările membre. Dar când vine vorba despre Europa în ansamblul ei, politica Uniunii cu privire la Israel este foarte dificilă. Sperăm însă ca România, având o înțelegere foarte bună a situației din Orientul Mijlociu și relații strânse cu Israelul și lumea arabă, să poată face situația mai bine înțeleasă la nivelul Uniunii Europene și să promoveze anumite abordări care până în prezent au fost blocate de către Uniunea Europeană. Acum este momentul ca România să demonstreze că poate fi un lider al Europei.
Știm ce s-a întâmplat la Sighet, oraș românesc din nordul Transilvaniei, unde a fost vandalizată casa lui Elie Wiesel. Ce răspuns ați primit de la autoritățile române?
Reacția a fost promptă. De îndată ce incidentul a fost semnalat, autoritățile din Sighet au reacționat imediat. Știu că persoana care a comis acel act regretabil de vandalism a fost deja prinsă. Casa a fost imediat curățată și aranjată. Au existat reacții și din partea politicienilor. Am primit multe telefoane și scrisori de susținere din partea oamenilor și ne face mare plăcere să putem spune că în România de azi nu există loc pentru antisemitism. Există și anumite persoane ignorante. Dacă citiți ce s-a scris acolo, nu are niciun sens. A fost pur și simplu o prostie. Colaborăm îndeaproape cu Ministerul Educației și cu comunitatea evrească pentru a preda istoria poporului evreu, pentru a aduce aminte românilor că suntem împreună de sute de ani, că în România mereu a existat o comunitate puternică de evrei, să aducem aminte de tragediile petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial și că ura și antisemitismul sunt comportamente total nefondate. Vrem ca oamenii să știe că astfel de sentimente pot da naștere unor tragedii.
Campania de incitare, de delegitimare a statului, plata indemnizațiilor pentru cei condamnați pentru delicte de securitate și pentru familiile lor de către conducerea de la Ramala, credeți că sunt chestiuni pe care Uniunea Europeană le poate aborda cu fermitate în viitor?
Așa ar trebui. Uniunea Europeană trebuie să deschidă bine ochii și să realizeze că la 70 de ani de la înființarea statului Israel, nu există niciun motiv să spui că statul Israel nu are dreptul să existe și ar trebui să reacționeze cu fermitate împotriva celor care încearcă să delegitimeze statul Israel, fie că este vorba de Iran, pe de o parte, un grup din interiorul Europei sau din lumea palestiniană. Uniunea Europeană nu are niciun motiv să continue să ignore ce se întâmplă în autoritatea palestiniană, faptul că aceasta continuă să sprijine financiar terorismul, faptul că manualele școlare în Palestina sunt total antisemite și antievreiești. Astfel de comportamente nu trebuie sprijinite de către Uniunea Europeană. În momentul în care Europa va decide că s-a depășit orice limită, sunt convinsă că o vor putea face.
În sudul Israelului continuă incendiile. Incendiile provocate de grupuri de tineri palestinieni din zona Gaza care atacă atât gardul de frontieră, dar folosesc de câteva luni zmeie și baloane incendiare.
Sunt nu numai tineri. The young people are incited.
Tinerii sunt provocați, dar există și persoane cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani care sunt incitate de Hamas să facă tot ce le stă în putință pentru a distruge Israelul. Fără să înțeleagă că acțiunile lor afectează Israelul, dar nu reprezintă o amenințare reală la adresa Israelului. Desigur, există și pierderi colaterale. Faptul că de 4 luni încoace în fiecare zi există incidente la punctele de trecere a graniței, că se forțează trecerea pentru a ataca populația civilă din Israel, este un lucru pe care nu-l vom tolera. Faptul că aceste persoane dau foc la păduri și terenuri agrare, omorând animale și distrugând totul în calea lor, nu este o dovadă de bunăvoință. Nu dovedește că ei vor teritoriul, ci că vor să distrugă. Cred că trebuie să înceteze să mai distrugă și să înceapă să construiască. Vom reacționa și vom împiedica orice fel de acțiuni la adresa noastră. Nu acceptăm nicio amenințare la adresa societății israeliene. În 2005, Israelul s-a retras cu totul din Gaza. Prezența statului nostru nu mai există în acel loc. Am lăsat în urma noastră serele. Conform normelor de drept internațional, când părăsești un loc, trebuie să-l lași așa cum l-ai găsit. Așa că am distrus toate casele. Nu ne-am atins de sinagogi, pentru că nu le distrugem, și am lăsat intacte serele ca să poată porni de acolo. Și ei au distrus sinagogile și serele. Nu au vrut să aibă nimic de a face cu noi. În momentul în care Hamas a venit la putere, au început să atace Israelul și de aproape 10 ani continuă să atace Israelul. Distrug în loc să construiască spitale, școli, drumuri, case și sere, să dezvolte litoralul pentru turism. Au primit atât de mulți bani de la Uniune și au investit pe toți în săpare de tunele pentru a intra în Israel, ca să poată răpi cetățeni israelieni. I-au investit în lansarea de rachete și bombe asupra Israelului. Prin urmare, nu înțeleg de ce să distrugi este mai important decât să construiești.
Cum vedeți relația dintre Europa și Statele Unite? În prezent, între Ierusalim și Washington este o legătură mai puternică ca niciodată.
Exact. During all the years of the State of Israel,
în toată perioada de la înființarea statului Israel, am avut o relație privilegiată cu Statele Unite. Uneori mai bună, alteori mai puțin bună, dar întotdeauna a existat un dialog foarte bun între statul Israel și Statele Unite. Atunci când am avut neînțelegeri, le-am rezolvat. În prezent, primul ministru are o relație privilegiată cu noul președinte al Statelor Unite, dar știm că putem conta pe Statele Unite ca pe un aliat. Împărtășim aceleași valori, avem aproape aceeași politică globală și știm că putem conta pe Statele Unite. Lucrurile nu au stat întotdeauna la fel în cazul Europei.
Pentru dumneavoastră, care este cel mai frumos loc din București? Și, în același timp, care este cel mai frumos loc din Ierusalim?
Well, I'm still discovering Bucharest.
Încă mai descoper Bucureștiul. O să vă spun un secret. În fiecare vineri, când ies de la serviciu, caut o cafenea sau un restaurant cu grădină și beau acolo o cafea. Și există atât de multe locuri frumoase aici. Cred că cel mai frumos loc este Ateneul. Îmi place foarte mult și îmi plac împrejurimile. Îmi place centrul vechi. Îmi place Bucureștiul. Îmi place să mă plimb în Cismigiu. Așa că nu vă pot spune care este locul meu preferat. Ce este minunat în București este că există multe zone verzi. Este un lucru extraordinar. Nu îmi plac molurile. Nu îmi place să stau înăuntru. Iar în Ierusalim, locul meu preferat este muntele Herzl, de unde se poate vedea tot orașul și Muzeul Israelului, care este un loc foarte special. Poți petrece aici o zi întreagă numai în grădină.
O întrebare pentru final. Ce vă doriți în 2019?
It could be very shallow.
Aș putea fi superficială și să răspund pur și simplu pace. Voi fi mai realistă și voi spune o lume mai liniștită, nu doar pentru Israel, ci pentru toată lumea. Deoarece lumea de azi este foarte tulburată și merge în direcții greu de înțeles. Diferitele cazuri de ură dintre oameni care se văd nevoiți să fugă din țara lor și să devină refugiați sunt lucruri pe care nu le pot accepta și voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a avea o lume mai liniștită.
Vă mulțumesc și ne revedem la Ierusalim.
La anul.
Excelența sa, doamna Tamar Samaș, ambasadorul Israelului la București, un interviu în exclusivitate pentru Radio România, realizat de Dragoș Ciocârlan. Continuăm agenda globală. Între 20.000 și 30.000 de combatanți ai organizației Stat Islamic sunt încă prezenți în Irak și în Siria, în pofida înfrângerilor militare și a reculului grupării jihadiste în regiune, potrivit unui raport dat publicității de agenția France Press. Printre acești membri ai așa zisului Stat Islamic, care sunt repartizați în proporție aproximativ egală între Irak și Siria, rămâne o parte importantă de mii de combatanți teroriști străini, precizează documentul redactat de observatori ai ONU. Potrivit aceleiași surse, între 3.000 și 4.000 de combatanți ai așa zisului Stat Islamic se află încă în Libia, în timp ce principalii responsabili ai organizației jihadiste operează acum din Afganistan. Așa numitul Stat Islamic a pierdut controlul majorității califatului său autoproclamat, în special după ce a fost alungat în 2017 din Mosul și Raqqa, cele două bastioane ale grupării jihadiste sunite în Irak și Siria. Așa zisul Stat Islamic este totuși în continuare capabil să comită atacuri pe teritoriul sirian. El nu mai controlează teritoriul teritoriu în Irak, dar rămâne activ datorită unor celule adormite, în special a unor agenți ascunși în deșert, precizează raportul. Unele state membre și-au exprimat îngrijorarea privind posibilitatea de a vedea apărând celule ale așa zisului stat islamic în tabăra de refugiați de la Rokban, situată în zona controlată de SUA, în sudul Siriei, unde trăiesc familii ale combatanților. În ceea ce îi privește pe jihadiștii care părăsesc teritoriul controlat de așa zisul stat islamic, numărul rămâne mai scăzut decât se anticipa. Însă dintre ei, mulți au plecat în Afganistan, observă raportul. Fluxul de combatanți străini care se alătură așa zisului stat islamic a secat, ca să spunem așa, notează autorii raportului. În ceea ce privește forțele prezente în Yemen, așa zisul stat islamic nu dispune decât de mai puțin de 500 de oameni, față de peste 6.000 de membri ai celelalte grupări jihadiste majore, Al-Qaeda.
Ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Credem că soldații noștri merită instrumentele, echipamentul și resursele pe care le-au câștigat cu sângele, sudoarea și lacrimile lor, a spus președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în momentul în care a semnat legea bugetului Pentagonului pe 2019. Aceasta prevede cheltuieli de 716 miliarde de dolari și se concentrează pe amenințările strategice pe termen lung. Doina Saiciuc ne spune mai multe de la Washington.
Președintele Trump a calificat legea de finanțare a apărării pentru 2019 drept cea mai semnificativă investiție în armata americană din istoria modernă a Statelor Unite. After years of devastating cuts. După ani de reduceri devastatoare, reconstruim armata noastră cum nu am făcut-o niciodată înainte, pentru că știm că supraviețuirea, dacă vrei ca libertatea să supraviețuiască, acesta depinde de forța armatei și niciun inamic din lume nu poate egala forța, curajul și talentul armatei americane. La 1 august, Senatul a adoptat legea cu un vot bipartizan copleșitor, 87 de voturi pentru și numai 10 împotrivă. În ultimii 17-18 ani, cheltuielile pentru apărare au fost determinate în principal de eforturile contrateroriste. În parte, este cazul și acum, pentru că noua lege este definită de războaiele din Irak și Afganistan, dar în mare parte, legea pentru finanțarea apărării în 2019 se concentrează asupra amenințărilor strategice pe termen lung, iar acestea sunt China și Rusia. Legea este și o expresie a îngrijorării Congresului atunci când vine vorba de politicile și retorica președintelui Trump, în mod particular față de Rusia. De pildă, documentul prevede extinderea asistenței militare pentru Ucraina cu 2 ani de zile, reclamă raportarea sancțiunilor, adică președintele trebuie să confirme că a impus sancțiuni împotriva Rusiei și, de asemenea, președintele ar trebui să supună Congresului sancțiuni adiționale. Se extindă, de asemenea, interdicții privind cooperarea militară cu Rusia. Departamentul Trezoreriei este forțat să brifeze Congresul cu privire la conturile președintelui Putin, ca și cu privire la miliardele de dolari cheltuiți de Statele Unite pentru recrearea unora din pozițiile din era războiului rece și creșterea prezenței armatei și forțelor aeriene în Europa. Ceea ce Congresul încearcă să facă este să stabilească o cale către permanență. Trupele americane se află acolo din cauza anexării Crimeei de către Rusia, iar Congresul încearcă să se asigure că trupele americane vor sta pe termen lung în Europa. Există în document un limbaj care vorbește despre trupe ca fiind permanent staționate în Europa. Anul viitor vom avea 716 miliarde de dolari pentru a vota cele mai bune avioane, nave, tancuri și rachete, a spus președintele Trump la ceremonia de semnare a legii la Fortul Drum, New York. America este o națiune pașnică, dar dacă vom fi forțați să intrăm într-un conflict, vom lupta și vom câștiga. Cu acest nou act de autorizare vom crește dimensiunea și forța armatei noastre, adăugând mii de noi recruți activi în rezervă și în unitățile gărzii naționale și vom înlocui tancurile îmbătrânite, avioanele și navele îmbătrânite cu cea mai avansată și letală tehnologie vreodată dezvoltată. O altă prioritate a legii de finanțare a apărării în 2019 o reprezintă China. Observăm demersuri de a schimba acțiunile Chinei atât în Statele Unite cât și regional. Din perspectivă regională, este menționat sprijinul pentru capacitățile militare ale Taiwanului pentru combaterea atitudinii frauduloase a Chinei în Statele Unite, prin consolidarea comitetelor care protejează investițiile americane și prin conferirea controlului Departamentului Apărării atunci când China încearcă să investească în companiile din Statele Unite. În ce privește peninsula coreeană, dacă administrația Trump va încerca să retragă trupe din Coreea de Sud, unde se află în prezent 22.000 de militari, Departamentul Apărării va trebui să dovedească că retragerea este în interesul național al Statelor Unite. Congresul nu vrea ca președintele Trump să retragă mai multe trupe din Coreea de Sud. În legătură cu Turcia, vânzarea de avioane de luptă F-35 este blocată până când secretarul apărării Mattis va supune Congresului un raport asupra Turciei. În mod fundamental, Congresul este îngrijorat că Turcia ar obține avioane de luptă F-35 și, în același timp, sistemul rusesc de apărare antirachetă, care ar putea distruge avioanele F-35.
Situația creată în Turcia prin prisma devalorizării accentuate a lirei turcești, cu toate repercusiunile economico-financiare, presiunile președinției turce asupra băncii centrale a țării, fapt criticat astăzi și de cancelarul Germaniei, tensiunile apărute în relația Turciei cu SUA și caracterul sensibil pe care acestea, ca și deciziile președintelui Erdogan de apropiere de Rusia și contractarea de rachete rusești, o au pentru securitatea în zona NATO, sunt atinse în interviul realizat de Eugen Rusu.
Analiștii Erste Bank spun că prăbușirea lirei turcești a afectat aproape imperceptibil stabilitatea economiilor din regiune. Leul românesc însă a fost singura monedă care s-a depreciat după declinul lirei și care va urma aceeași tendință și în continuare. Cancelarul Angela Merkel a făcut apel Turciei să asigure independența propriei bănci centrale, iar ministrul german de externe a declarat că Ankara ar putea depune mai mult efort pentru a-și îmbunătăți relațiile diplomatice atât cu Statele Unite, cât și cu Germania, ceea ce ar ajuta din punct de vedere economic. Analistul politic Iulian Chifu.
Baza de cooperare între Statele Unite și Turcia este extrem de profundă, vorba de doi aliați din NATO și e vorba de interese care exced cu mult o supărare sau o dispută legată de preotul Brunson, care a fost arestat de către trupele turce în legătură cu tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016. Turcia a avut întotdeauna o capacitate și o libertate de negociere cu Rusia pe chestiunea Mării Negre.
Cum vedeți dumneavoastră o posibilă aplanare a conflictului dintre Statele Unite și Turcia?
Păi trebuie să ne ducem la esență. Esența este faptul că resortisanți americani sunt implicați, fără proces, în acea dispută privind lovitura tratată de stat din 15 iulie. Ei bine, acest pastor american a fost arestat, a stat în închisoare un an și este acum în arest la domiciliu, sunt 2 ani și 2 luni, și nu există o acuzare, nu există un procuror care să trimită în instanță un dosar care l-ar incrimina. Aici intervine semnul mare de întrebare al Statelor Unite, exact la fel cum Germania, de exemplu, în raport cu Turcia, are aceleași preocupări cu un număr de ziariști germani care se află în aceeași situație, așa cum și alte state au semne mari de întrebare în privința implicării unora dintre resortisanți.
Este posibilă o părăsire a alianței de către Turcia? Sau
nu, niciun caz.
O rupere a contactului cu Statele Unite?
Nu. Haideți să revenim la lucrurile normale. Una este zona de, să zicem, afirmații publice, alta sunt acte de tipul acesta, retragerea bazei de la Incirlik. Acolo interdependența e foarte puternică. Ruperea relației bilaterale. Păi nu se poate, pentru că există interdependențe pe dimensiune militară, de intelligence și pe dimensiune strategică atât de puternice, încât astea nu sunt lucruri care se schimbă cu un președinte, cu altul. Sunt relații perene, sunt relații de 60 de ani, sunt relații de când Turcia a intrat în NATO. Turcia, în momentul de față, își garantează propria securitate prin prezența în NATO. E o chestiune de interes direct. Deci avem o speculație în care cineva, probabil din presă, a făcut o asemenea speculație. Nu e posibil așa ceva. Garanțiile de securitate și apărare ale Turciei sunt legate intrinsec de NATO, inclusiv de prezența americană, inclusiv de baza Incirlik, inclusiv de perechea scutului de la Deveselu, care este un radar care se află amplasat în Turcia.
Baza în Cirlâc, din sudul Turciei, a fost construită de Statele Unite în 1951 în plin război rece și a avut un rol important pentru operațiunile americane în întreaga regiune, adăpostind 50 de focoase nucleare ale forțelor de descurajare ale NATO, care asigură de decenii securitatea Turciei. După atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, această bază a oferit cea mai mare parte a asistenței logistice operațiunilor NATO în Afganistan și a fost pe larg utilizată din 2015 pentru operațiunile Coaliției Internaționale în Irak și Siria. În pofida escaladării verbale, liderii turci încearcă, se pare, să nu agraveze situația. Casa Albă a anunțat că ambasadorul Turciei la Washington s-a întâlnit cu consilierul președintelui american pentru securitate națională, John Bolton.
Și revenim imediat în agenda globală pe tema apropiată, întrevederea cancelarului Germaniei Angela Merkel cu președintele Rusiei Vladimir Putin.
Ascultați Radio România Actualități.
În weekend este anunțată o întrevedere Merkel-Putin, aparent doar neașteptată. Discuția celor doi lideri va avea loc o agendă destul de încărcată. De altfel, dată fiind istoria discuțiilor telefonice relativ frecvente ale celor doi, probabil tocmai aglomerarea subiectelor să fi făcut necesară o întâlnire față în față. Discuția va avea loc la reședința guvernamentală germană de lângă Berlin, la Messenberg. După cum anunță deja Reuters, cei doi vor avea declarații de presă separate înaintea discuției la ora 16:00 GMT. Nu se primesc întrebări de la ziariști. Conform celor anunțate deja, principalele subiecte vor fi situația din Siria, situația din Ucraina și proiectul gazoductului Nord Stream 2. New York Times insista astăzi că Germania respectă sancțiunile economice impuse Rusiei după anexarea Crimeei de către aceasta. Germania și Franța s-au implicat în reglementarea situației din estul Ucrainei prin negocierea acordului de la Minsk și discuțiile în formatul Normandia. Este însă un subiect pe care nu s-au atins rezultatele scontate încă și va fi pe agenda de sâmbătă. Posibil va fi legat de nesiguranța resimțită de Ucraina, care se confruntă cu perspectiva de a pierde o sursă notabilă de venituri din tranzitul gazului rusesc spre Europa și de presiuni pentru propriile importuri de gaz rusesc, tocmai în urma construcției Nord Stream 2 și a Turk Stream, gazoductele care vor prelua o parte considerabilă a exportului de gaze rusești spre Europa. Siria este un alt subiect anunțat. Germania este interesată de închiderea conflictului armat din Siria. Ministrul de externe rus Lavrov și șeful statului major Gerasimov s-au întâlnit cu cancelarul german Merkel și ministrul de externe luna trecută, când Rusia, pe baza celor declarate de partea rusă din discuția Trump-Putin, s-a oferit să se ocupe de managementul reîntoarcerii refugiaților sirieni acasă. Ceea ce ar fi fost politic aparent foarte util pentru cancelarul german, dar nu există reacții pozitive din niciuna din țările vizitate atunci într-un turneu fulger de cei doi emisari ai președintelui Putin. Dar mai există un domeniu de mare interes pentru întrevederea Merkel-Putin de sâmbătă, cel economic. Legat de situația creată de tarifele majorate de Donald Trump pentru oțel și aluminiu, majorare care lovește diferit, dar substanțial și Germania și Rusia. Și probabil se discută și efectele pe care le poate avea impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de către SUA, pentru cazul Skripal, și intrarea în vigoare în etapă a sancțiunilor împotriva Iranului. Uniunea Europeană a declarat că nu recunoaște presiunile americane asupra propriilor companii pentru a se alinia deciziilor Casei Albe, dar Donald Trump a declarat ferm că nu dorește business cu companiile care nu respectă sancțiunile impuse de Washington. Deci este interesant de urmărit orice informație o să răzbată din comunicatele de presă la care ne așteptăm. Și în sfârșit, în februarie 2018, Comisarul European pentru Cercetare, Carlos Moedas, a lansat în Parlamentul European concursul Capitala Europeană a Inovării, ediția 2018. Atena e pe lista scurtă. Micaela Lamprinidu.
Atena figurează pe lista celor 12 orașe nominalizate pentru a deveni Capitala Europeană a Inovării 2018. Finaliștii au fost selectați de către un juriu format din experți independenți pe baza unor noi inițiative privind ideile de dezvoltare a capacității de inovare în viitor. European Capital of Innovation este un concurs ce recompensează orașele și primarii care au construit ecosistemele de inovare cele mai inclusive și dinamice pentru beneficiile cetățenilor și prosperitatea afacerilor. afacerilor. Orașul câștigător va primi titlul de Capitală Europeană a Inovației 2018 și un premiu de 1 milion de euro pentru promovarea și consolidarea acțiunilor sale inovatoare. Ediția din acest an va recompensa și următoarele 5 orașe din clasament care vor primi câte 100.000 de euro pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile inițiate. Un juriu independent va evalua modul în care orașele depășesc limitele inovării, analizând criterii precum experimentarea, testarea și promovarea unor soluții inovatoare ca răspuns pentru provocările sociale cu care se confruntă orașul, implicarea cetățenilor în toate domeniilor inovării, de la elaborarea politicilor la implementarea și utilizarea zilnică a acestora, extinderea capacităților de inovare prin care pot deveni și un model pentru alte orașe și capacitatea cetățenilor cu rezultate tangibile sau măsurabile ale inovării. Concursul este deschis oricărui oraș cu cel puțin 100.000 de locuitori din statele membre ale Uniunii Europene și țărilor asociate în programul Orizont 2020, un program comunitar de finanțare a cercetării și inovării ce va contribui la dezvoltarea de soluții pentru provocările societale și la încurajarea inovațiilor revoluționare în perioada 2018-2020, printre priorități fiind și lansarea unui Consiliu European al Inovării. Aplicațiile din acest an au fost depuse până la 21 iunie anului în curs. În faza preliminară a concursului au participat 80 de orașe din Europa. Câștigătorii finali vor fi anunțați însă în toamnă în cadrul unei ceremonii speciale de premiere. Primarul Atenei, Iorgos Kamenis, a subliniat fericit că inițiativele primăriei sale au început să dea roade odată cu implementarea unor multiple programe inovatoare. Atena s-a transformat dintr-o dată într-un imens laborator de incluziune socială. Transformarea digitală a Atenei se realizează și cu aportul adus de comunitatea tehnologică a orașului, care acum are posibilitatea să-și transpună ideile și experiența științifică în infrastructura orașului. Aspectul cartierilor este acum proiectat împreună cu locuitorii. Cele mai vechi clădiri abandonate sunt restaurate în baza unor proiecte de management inovator și se deschid apoi comunităților locale. Acțiunile pilot majore sau cele pe scară mai mică scot Atena din stagnare și degradarea din ultimele decenii și o conduc spre o nouă traiectorie dinamică, a conchis primarul Atenei. Câștigătorul premiului Capitala Europeană a Inovațiilor 2017 a fost Parisul. Indiferent însă care va fi câștigătorul concursului din acest an, realizările fiecăruia dintre cele 12 orașe finale vor încuraja multe alte entități să investească în ecosistemele de inovare, invitând astfel cetățenii să participe și să creeze împreună modul în care orașul lor va fi guvernat, va atrage persoane talentate, resurse și finanțări pentru afaceri, devenind totodată modele pentru alte orașe și pentru restul lumii.